องทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF กล่าวว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียจะเป็นกำลังขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้นะครับ IMF เปิดเผยถึงข้อมูลดังกล่าวในรายงานล่าสุดโดยชี้ว่าทวีปเอเชียจะมีเศรษฐกิจโต 5.7% ในปีนี้โดยจะได้รับแรงผลักดันจากความต้องการภาคครัวเรือนและอัตราคนว่างงานที่ต่ำนะครับ IMF กล่าวว่าเศรษฐกิจของจีนและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของญี่ปุ่นน่าจะเสริมการเติบโตในภูมิภาคเอเชียได้ดีอย่างไรก็ตามหากว่าจีนชะลอตัวลงและญี่ปุ่นไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างที่ตั้งใจไว้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกก็อาจจะอยู่ในภาวะเสี่ยงได้นอกจากนั้นปัจจัยอื่นๆที่อาจจะทำให้เศรษฐกิจโลกสะดุดได้ก็ยังมีเรื่องภัยธรรมชาติและความตึงเครียดระหว่างประเทศอีกด้วยครับไปกันที่ยุโรปนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอิตาลีเอนริโกเลตตาเรียกร้องให้กลุ่มประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรซึ่งรวมถึงอิตาลีด้วยเลิกการพึ่งพานโยบายรัดเข็มขัดในการแก้ไขวิกฤตหนี้ภาครัฐในคำแถลงต่อสภานายกรัฐมนตรีเลตตากล่าวว่าเศรษฐกิจของอิตาลีจะไปไม่รอดหากว่าประเทศยังคงตัดลดงบประมาณเขากล่าวว่ายูโรโซนควรมองหามาตรการที่ช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวมากกว่านโยบายรัดเข็มขัดนะครับนายกรัฐมนตรีเลตตาจะพบกับผู้นำยุโรปคนอื่นๆที่กรุงบรัสเซลส์ปารีสและเบอร์ลินในอีก 2-3 วันจากนี้ครับก็เพื่อระดมแรงสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายกู้เศรษฐกิจของยุโรปโดยต้องการให้มีการลดความสำคัญของการตัดลดงบประมาณการขึ้นภาษีและการเลิกจ้างพนักงานรัฐครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับการใช้จ่ายผู้บริโภคในสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนมีนาคมแต่ก็โตขึ้นในอัตราที่ช้ากว่าเดือนก่อนนักวิเคราะห์และนักลงทุนจับตาดูตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคในอเมริกาอย่างใกล้ชิดเพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสหรัฐส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับสมาคมผู้ประกอบการภาคอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่ายอดขายบ้านในอเมริกาน่าจะสูงขึ้นในอีก 2-3 เดือนจากนี้โดยที่ดัชนีที่ชี้ถึงการเซ็นสัญญาซื้อบ้านอยู่ในระดับสูงที่สุดในรอบ3ปีณขณะนี้ครับและอย่างที่คุณนิตยารายงานไปนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่5คนและตัวแทนเอกชนอีก2คนของเกาหลีใต้ยังคงอยู่ในเกาหลีเหนืออยู่ต่อไปหลังจากที่การเจรจาเรื่องเขตอุตสาหกรรมร่วมของ2เกาหลียังหาข้อสรุปไม่ได้หนึ่งในตัวแทนภาคเอกชนของเกาหลีใต้ที่ยังคงอยู่ในเกาหลีเหนือคือฮองยังโฮประธานของบริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่งการเจรจาดังกล่าวเกิดขึ้นที่เขตอุตสาหกรรมเคซองในเกาหลีเหนือซึ่งเป็นโครงการร่วมของ2เกาหลีนะครับสถาบัน Peterson Institute for International Economics ที่กรุงวอชิงตันประเมินว่าเกาหลีเหนือได้รับรายได้90ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งเป็นค่าแรงค่าเช่าสถานที่ค่าธรรมเนียมและภาษีนะครับบริษัทเกาหลีใต้123แห่งลงทุนในบริเวณดังกล่าวและได้จ้างชาวเกาหลีเหนือ 53,000 คนให้ทำงานในธุรกิจและโรงงานของพวกตนหากเขตอุตสาหกรรมนี้ต้องถูกปิดกิจการอย่างถาวรนักวิเคราะห์มองว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจสูงถึง 5,500 ล้านดอลลาร์ในกรณีที่บริษัทของเกาหลีใต้ที่ลงทุนที่นั่นประสบกับภาวะล้มละลายครับปิดท้ายนะครับภาพยนตร์ Iron Man 3เข้าฉายในต่างประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและทำรายได้สูงเป็นสถิติใหม่โดยกวาดรายได้กว่า195ล้านดอลลาร์ในตลาดต่างประเทศ42แห่งรายได้ดังกล่าวมากกว่าสถิติที่ The Avengers เคยทำไว้ที่185ล้านดอลลาร์จากการลงโรงในตลาดนอกสหรัฐ39แห่งครับ
Got a lot of apologies to make
Iron Man 3จะลงโรงในสหรัฐสุดสัปดาห์นี้และรายได้จะเป็นอย่างไรจะถล่มทลายหรือไม่รอติดตามจากเรานะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน